Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Rostislav Matulík. Od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Nejočekávanější papežská encyklika za několik desetiletí Laudato Si volá po konci tyranizování přírody lidstvem. Bude to stačit k obratu v přístupu k devastaci životního prostředí? Půlku světa sužují války, druhá půle si míru užívá stále víc. Bombardování Sýrie Spojenými státy před 2 lety prý pomohl odvrátit Izrael. Čína začíná být rájem dolarových milionářů. A v afgánském Mes Ainaku je unikátní starověké buddhistické naleziště, jenomže pod ním leží pohádkové zásoby mědi.
Svět ve 20 minutách.
Nejzávažnější papežský dokument s výjimkou neomylných dogmat, ekologickou encykliku Laudato Si, prezentovali tento týden 3 významné osobnosti. 2 jsou sice vysoce postavení duchovní, ale třetí je vědec a právě jeho přítomnost naznačuje rozsah sporu, který dokument vyvolá, míní londýnské Timesy. Duchovními byli ghanský kardinál Peter Turkson, šéf Pontifikální rady pro spravedlnost a mír, a pravoslavný metropolita Pergamonu Ioannis Zizioulas. S nimi vystoupil Hans Joachim Schellnhuber, profesor Postupimského institutu pro výzkum změn klimatu.
Schellnhuberova vědecká prestiž je nespochybnitelná. Jako poradce německé vlády i předsedy Evropské komise má klíčový podíl na sílícím povědomí o hrozbě globálních klimatických změn. V minulosti byl výzkumníkem Tyndallova centra v Británii a bývá v médiích označován za otce dvoustupňového limitu. Spopularizoval totiž tvrzení, že pokud změny klimatu povedou ke zvýšení globální teploty o více než 2 stupně Celsia, nastartuje to nevratný řetězec katastrof.
Profesor je ovšem znám také svou agresivní rétorikou. Američany například označuje za klimatické analfabety, píší Timesy. Jeho přítomnost v papežském týmu jasně ukazuje, že se papež František rozhodl pro čelný střet s formací kritiků, kteří encykliku napadali dlouhé měsíce před jejím zveřejněním. Neformální koalice konzervativců, stoupenců volného trhu bez přívlastků a klimatických skeptiků tvrdí, že papež to tentokrát se svým ekologickým učením fatálně přehnal.
Není divu. Encyklika požaduje stop investicím do vojenského výzkumu, přechod na nízkouhlíkovou energetiku a trvale udržitelný rozvoj. Papež opakovaně vyzývá k spravedlivější distribuci bohatství a environmentální problémy klade do přímé souvislosti s chudobou. Právě ekonomika vyloučení uvrhla nejzranitelnější na smetiště světa. Papež je přesvědčen, že nezájem bohatých o životní prostředí a chudoba jsou projevy téže spirituální netečnosti a nemoci. Tržní síly podle něj na tyto problémy nestačí. A František je kritický i k ukazatelům typu hrubého domácího produktu, protože tato kategorie vůbec nezohledňuje ničení přírody, píše deník.
Tenhle papež asi hodně ležel v Marxovi, nechal se slyšet hlavní ekonom washingtonského konzervativního think tanku Heritage Stephen Moore. Zastává ideologii, která lidi jenom ožebračí a zbaví svobody, dodává. Americký republikán Rick Santorum, který je podobně jako Moore katolického vyznání, zase doporučil pontifikovi, aby raději dělal svou práci. Církev se v minulosti už několikrát v otázkách vědy a víry ošklivě sekla a myslím, že nejbezpečnější by bylo, kdyby nechala vědu vědcům a soustředila se na to, co umí, totiž teologii a morálku, řekl republikán. Timesy připomínají, že většina republikánů v kongresu popírá existenci klimatických změn a odmítá povinně snižovat emise oxidu uhličitého. Podle Pew Research Center se například v řadách ultrakonzervativní Tea Party hlásí ke klimatickému skepticismu přes 80% respondentů.
Také šéf americké katolické ligy Bill Donohue, který jindy rozhodně papeže brání, si postěžoval, že ještě žádný pontifik neoznačil znečištění ovzduší za dílo ďáblovo. Souhlasí s ním i američtí evangelikálové. Reverend Mitchell Hescock si postěžoval, že ve Spojených státech posledních 10 letech dovolili nezdravé síly udělat z klimatických změn z ideologizované politikum. ačkoliv ve své podstatě jde o morální problém. Politolog na americké katolické univerzitě Notre Dame Patrick Regan zase prohlásil, že kdyby byl katolickým popíračem globálního oteplování, začal by se o papeže strachovat. A kdyby chtěl zachovat status quo, byl by papež můj otevřený nepřítel, dodal.
Pontifik se ale nenechává zvyklat. Žádný marxismus, tohle je standardní katolické učení, prohlásil jeden z vatikánských kardinálů. Podle vatikánských insiderů navíc František svůj důraz na boj s chudobou myslí zcela vážně. První papež třetího světa totiž v roce 2001, co by čerstvý argentinský kardinál, na vlastní oči viděl, jak radikální washingtonská politika uvrhla více než polovinu země pod hranici chudoby, připomínají Timesy.
Jinak ale nejde o úplné novum, jde o tradici, která má kořeny už v 19. století. Papež Lev XIII. Chtěl například v roce 1891 nalézt třetí cestu mezi kapitalismem a komunismem. A papež Jan 23. zase na vrcholu studené války v 60. letech minulého století volal po úplném zákazu jaderných zbraní. Ve stejné linii jeho nástupce Pavel VI. Vydal encykliku, která definovala ideální vývoj postkoloniálního světa, píše List.
Ostatně i předcházející papažové se vyjadřovali k životnímu prostředí. Jan Pavel II. Volal po likvidaci ozonové díry a Benedikt XVI. Po snižování emisí skleníkových plynů. Když nechal ve Vatikánu nainstalovat solární panely a investoval v rámci boje proti oxidu uhličitému do zalesnění, vysloužil si dokonce mediální přezdívku Zelený papež. Pravdou však je, že ani jedna z předcházejících 300 papežských encyklik nebyla výlučně věnována ekologické tématice, připomíná Deník.
Titul nové encykliky pochází z písně tvorstva svatého Františka z Assisi, modlitby, kterou napsal v roce 1224 během léčení ve svatém Damiánu. V jednotlivých slokách jsou zde chváleni pan bratr slunce, sestra luna s hvězdami, bratr vítr, sestra voda, bratr oheň i matka země, která nás živí a vládne nám. Titul encykliky podle deníku Guardian reflektuje radikální Františkovy postoje v tom, že nenese jako vůbec první encyklika v historii latinský, nýbrž italský název, byť v dialektu ze 13. století. Podtitul Laudato si, v překladu pochválen buď, zní o péči o náš společný dům. Dokument chce být výzvou jak směrem k individuálnímu životnímu stylu, tak ideologiím, vládám a politikům. Změny klimatu nezastavíme bez morální revoluce, deklaruje dokument.
Dopis adresovaný 1 miliardě 200 milionům katolíků informoval věřící, respektive 5 000 jejich biskupů, že drancování zdrojů planety už překročilo normální hranice, píše Guardian. To bude podle Listu dobře přijato v rozvojových zemích, kde je také nejvíc katolíků. Papež vždy kladl chudé na první místo. Rozvojové země se konečně dostanou ke slovu, říká Neil Thorson, šéf katolické charity CAFOT. Velkým paradoxem encykliky však je, že konzervativci se po jejím vydání ocitají v jedné řadě s liberály, a to v nelehké roli odpůrců oficiální katolické nauky, končí Guardian.
Mezinárodní konflikty stály v loňském roce přes 14 trilionů dolarů, uvádí na své webové stránce australský think tank Institut pro ekonomiku a mír. Podle něj za největší nárůst obětí válek mohou konflikty v Sýrii, Iráku a Afghánistánu. Výdaje na válku představují 13% globálního HDP. Úhrnem jde o hodnotu ekonomik Francie, Německa, Británie, Kanady, Španělska a Brazílie, uvedl šéf institutu Steve Gillilee. Pokud by celosvětově násilí pokleslo například o 10%, do světové ekonomiky by mohlo proudit téměř 1,5 trilionu dolarů navíc, pozornil.
Think Tank vydává posledních 7 let každoročně takzvaný světový index míru, který hodnotí jednotlivé země podle 23 kritérií. Nejnásilnější zemí byla loni Sýrie, následovaná Irákem a Afghánistánem. Nejmírumilovnější byl Island, Česko bylo 10. nejpokojnější na světě. Celkově se v roce 2014 globální válečné násilí drželo na víceméně stejných hodnotách jako v předchozích letech. Narostla však globální nerovnost. Rovnováha. Zatímco 86 zemím mírový index poklesl, 76 naopak vzrostl. K největšímu poklesu došlo na Blízkém východě a v Africe.
Zdaleka nejdramatičtější propad hlásí Líbie. Spadla o 13 příček na 149. místo a stala se 14. nejnebezpečnější zemí planety. Druhou nejnebezpečnější je dnes Ukrajina s milionem uprchlíků a 6 000 oběťmi občanské války. Ještě znepokojivější je početní nárůst obětí válek. Oproti roku 2010 zaznamenal loni eskalaci o 350%. Zatímco na konci první dekády nového století bylo zabito 49 tisíc lidí, v roce 2014 to bylo 180 tisíc obětí. V souvislosti s terorismem přibylo za poslední rok 61% obětí, o 18 tisíc víc než v roce 2013. Nejčastěji zabíjeli teroristé v Afghánistánu, Iráku, Nigérii, Pákistánu a Sýrii.
Na opačném konci spektra se nacházejí především evropské severské státy. Hned za Islandem se umístilo Dánsko a do první desítky se vešlo i Finsko. K posílení míru došlo zejména v Severní Americe, Evropě, Střední Americe a Karibiku. Významné zlepšení zaznamenala rovníková Afrika. Poté, co se Benin stal skokanem roku a polepšil si o 29 příček, překonala subsaharská oblast dokonce i Rusko, Blízký východ a jihovýchodní Asii. Loňský rok se jasně projevily rozporné tendence. Na jedné straně markantní zlepšení v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na straně druhé eskalace násilí především na Blízkém východě, dodal Kililí.
V první desítce se kromě Islandu a České republiky umístili na druhém až devátém místě Dánsko, Rakousko, Nový Zéland, Švýcarsko, Finsko, Kanada, Japonsko a Austrálie. Slovensko je 23., Maďarsko 22. a Polsko je na 19. místě. Rusko je až 152., Spojené státy 94.
Izrael tajně pomohl americkému prezidentovi Baracku Obamovi vyhnout se v roce 2013 bombardování Sýrie. Šéf Bílého domu tak unikl z pasti, do níž se dostal svými výroky o tom, že režim Bašára Asada překročil užitím chemických zbraní červenou čáru. V nových memoárech to podle agentury Bloomberg tvrdí bývalý velvyslanec židovského státu ve Washingtonu Michael Oren.
Jeho kniha s názvem Spojenec přijde na pulty knihkupectví v červenci. Odhaluje vůbec poprvé neznámý a ovšem také obtížně ověřitelný fakt, že na přelomu srpna a září 2013 ministr zpravodajských služeb Yuval Steinitz posunul ideu likvidace syrských arzenálů Rusům. Premiér Benjamin Netanyahu měl prý k tomu tajné požehnání samotného šéfa Bílého domu. Oren sice v knize tvrdí, že Izrael neměl proti bombardování Sýrie zásadní námitky, protože by to byl významný signál hlavnímu spojenci Damašku, jímž je Irán. Současně však tvrdí, že právě Steinitz a Netanyahu umožnili Obamovi vyhnout se náletům ve chvíli, kdy se válka zdála být neodvratná.
Spojené státy byly tehdy nejblíže přímému vojenskému angažmá v syrské občanské válce, míní Bloomberg. V srpnu 2013 totiž přišly nezvratné důkazy, že Asadovi lidé použili na okraji Damašku proti rebelům sarin. Obama se značnou nechutí prohlásil, že režim překročil bod, z něhož už není návratu. Když ale Rusko a Sýrie souhlasili s likvidací arzenálů, hrozba odvetných leteckých úderů polevila.
Vnější obraz událostí ale odlišný. Šéf americké diplomacie John Kerry 9. září jakoby mimochodem prohodil, že likvidací zbraní by se Damašek vyhnul trestu v podobě padajících bomb. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se nápadu okamžitě chopil a dal mu oficiální podobu. Během jediné hodiny mezi večerními zprávami hrozba války vyvanula.
Všechno to byl nápad Steinitze. Netanyahu pak kontaktoval Obamu a dostal od něj zelenou, tvrdí Oren. Rusové prý do té doby nechtěli o odzbrojování Sýrie ani slyšet. Náhle se jim však nápad hodil, aby opticky právě oni snížili napětí. Prezident Putin i Obama pak jaksi na izraelský podíl zapomněli, ale obyvatelé židovského státu byli stejně rádi, že nemusí fasovat nové plynové masky, píše Bloomberg. Zpětně viděno však skutečným vítězem celé akce zůstává Asad a nepřímo také Irán. Asad se z původce problému plynule změnil v zachránce situace a Irán postupně dosáhl s Obamou dohody, že si většinu svého jaderného programu ponechá, konstatuje se značnou dávkou skepse Oren.
V Předseda Mao Tse-tung ve snaze vymítit z Číny jakékoliv stopy kapitalismu přísně zakázal obchodování na burzách. 6 dekád poté sice komunisté nejlidnatější zemi světa nadále vládnou, ale Maovi dědicové prosazují socialismus s čínskými specifiky. K těm patří nepokryté hromadění kapitálu, a to s ohromujícími výsledky.
Výsledkem je prudký růst dolarových milionářů v zemi. Za 16 let sledování jejich počet vzrostl o 38%. Dnes jich má Čína 3 miliony 600 tisíc a je tak hned druhá za Spojenými státy, které jich mají 6 milionů 900 tisíc. Například Británie má pouze 730 tisíc dolarových milionářů a celkem jich je na světě 17 milionů. Uvedla na svém webu poradenská společnost Boston Consulting Group. Do statistiky započítala majetek domácností, včetně hotovosti, cenných papírů, obligací, akcí a dalších investičních nástrojů. Vynechala však nemovitosti, vlastnictví firem či uměleckých sbírek a luxusní zboží.
Letos v Číně poroste bohatství historicky nejrychleji, řekl Rupert Hookferf, zakladatel šanghajského periodika Huron Reports, které je prvním oficiálním seznamem čínských boháčů. Za celou dobu pořizování statistik prý nikdo nezaznamenal tak prudký nárůst majetku generovaného na burzách. Burzovní investoři dnes představují mezi čínskou majetkovou elitou jednoznačnou většinu, dodal.
Podle studie přibývá také superbohatých rodin, tedy těch, jejichž majetek překonává hranici 100 milionů dolarů. V roce 2014 tvořila tato skupina 6% soukromého globálního bohatství. V příštích 5 letech se však ještě více rozroste. Ve Spojených státech je 5201 takových domácností, v Číně 1037 a v Británii 1019.
Podle Boston Consulting Group kombinované bohatství Indie a Číny i bez Japonska předběhlo Evropu a stalo se druhou nejmovitější částí světa, přičemž už v roce 2016 může jihovýchodní Asie sesadit z trůnu Spojené státy. Zejména v Číně platí, že touha po majetku překonává i strach z represí. Burzy tam jen loni vzrostly o 38% a mohutně si přilepšili i malí investoři. Zdá se, že ani pekingská nomenklatura nemá zájem na striktním dodržování Maových dogmat, uvedl server.
Válkou zkrušený a chudý Afghánistán má dilema. Pod unikátním archeologickým nalezištěm v Mes-Ainaku, necelých 40 kilometrů od Kábulu, byla před časem objevena obrovská naleziště mědi. Jenomže co s 2000 let starým buddhistickým chrámovým komplexem, připomínajícím v mnohém starověké Pompeje, ptá se britský nedělník Sunday Times. Archeologové už z naleziště vynesli na světlo velké množství zachovalých artefaktů, mimo jiné vůbec nejstarší zachovalé buddhistické rukopisy, ale i Buddhovy sochy, připomínající zmenšeniny těch, jež v roce 2001 odpálil Taliban.
Jenomže pod Mes-Ainakem je mědi v přepočtu za 2,5 bilionu korun. A to je pro ekonomiku země příliš velké pokušení. Navíc se těžařská práva podařilo kábulské vládě prodat v roce 2007 čínské státní firmě, která slibuje 7 000 pracovních míst. Projekt je momentálně u ledu, ale Číňané trvají na tom, že se těžit bude.
Musí však čelit stále většímu tlaku aktivistů. Americký dokumentarista Brent Huffman strávil natáčením naleziště celé 4 roky a na příští měsíc je objednán na audienci u afgánského prezidenta Ashrafa Ghaniho. Předá mu petici za záchranu starověkého města opatřenou 100 000 podpisy. Ve filmu prolézá naleziště společně s afgánským kolegou Kadirem Temorím, jehož označuje za Indiana Jonesa současnosti. Společně se svým týmem totiž nasazovali při záchraně lokality holé životy. Zatímco kopali, extremisté z Talibanu přes noc do památek zahrabávali miny, aby je z místa vyhnali.
Říkali nám, když nepřestanete, nesvalujte vinu za svou smrt na nás. Můžete si za to sami, vzpomíná Temori. Nechce se ale vzdát. Nikdo nemá právo barbarsky vymazat své kulturní dědictví, říká.
Mes-Ainak neboli měděný pramen byl významným městem na hedvábné stezce. Časem však upadl a jeho trosky zavál písek. Objeven byl až v 60. letech 20. století. S vykopávkami se ale začalo až v roce 2009, kdy hrozilo, že vše zničí China Metallurgical Group. Podle expertů by úplné odkrytí areálu trvalo 30 až 40 let. Hotovo je jen asi 10%. Podle Huffmana každým okamžikem hrozí, že Číňané začnou těžit. Proto na poslední chvíli násobíme úsilí, abychom o nebezpečí informovali, dodává.
Prezident Ghani však myslí spíš na nezaměstnané mladé lidi, těžce poznamenané dekádami válek. Nerostné bohatství Afghánistánu je priorita. Nemůžeme ho nechat ležet ladem, tvrdí hlava státu. Čínská firma na dotaz Sunday Timesu nereagovala. Podle amerického antropologa Marka Kenoida je však mes a jinak nejvýznamnějším objevem ve střední Asii za posledních 100 let. Zničit jej by bylo stejné, jako zničit Atlantidu, varuje.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.